ื่อกี้ที่อาจารย์ดาพูดถึงบอกพระเดชพระคุณผมกับอาจารย์ดาพาสโตรอลมากๆเลยเป็นศิริบาลเลยแบบเรียกคนมากินข้าวคุยใช้เวลาหนุนใจไปเยี่ยมผมเราทำงานหนักมากเลยคือความรักคนจะโตได้เพราะเขาได้รับความรักจากเราใช่ไหมครับต้องมีความรักสองก็คือต้องสร้างสอนทำซีดีออกมาทำชั้นเรียนนี่ผมกำลังทำจะทำชั้นทิโมธีคลาสเริ่มเดือนมีนาเดือนหน้าเนี่ยเตรียมผู้นำมีชั้นสอนพระคัมภีร์มีแคร์กรุ๊ปเปิดสอนแคร์กรุ๊ปเอาจริงเอาจังมานมัสการกันสอนพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังมันต้องสอนพระคัมภีร์งั้นคนไม่โตไฟก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนโตจริงไหมครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเอาคนไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์แล้วเพื่อเขาจะลงไปถึงลูกหลานเขาเป็นฟรุตเป็นผล that remains คืออยู่ไปจนถึงนิรันดร์กาลไม่ใช่มาวาคนลุกแล้วมันก็กลับไปแล้วก็หลงหายแล้วก็ไปทำบาปไม่ใช่นะครับจุดประสงค์คือคนเติบโตการทำคริสตจักรนี่คือผลิตผลออกมาที่มันจะอยู่ไปจนถึงนิรันดร์กาลเอาจริงเอาชันคนยอมตายเพื่อพระคริสต์ได้ต้องอย่างนั้นน่ะเป็นผลที่เติบโตจริงๆไม่ใช่แค่วาแค่การอัศจรรย์เท่านั้นเองนะครับอาเมนไหมครับโอเคเมื่อกี้เราพูดบอกว่าเราต้องเป็นผู้นำประเภทดึงคนขึ้นมาและผลักคนขึ้นไปให้สูงขึ้นเราไม่ควรเป็นผู้นำประเภทกดคนลงอีกประการนึงที่เราเรียนเมื่อกี้ก็คือว่าเราควรจะเป็นผู้นำประเภทที่เห็นแก่ผลสำเร็จของส่วนรวมไม่ใช่ของตัวเราเองประการต่อมาประการที่5ก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะพาคนไปสู่สถานที่ที่เขาไม่ต้องการไปและเราไม่สามารถพาคนไปสู่สถานที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนฟังเข้าใจทันไหมครับมันมี2จุดคือจุดแรกก็คือว่าถ้าเราพาม้าไปที่น้ำและม้าไม่ต้องการกินน้ำเราก็บังคับม้าไม่ได้เหมือนกันคนในคริสตจักรเนี่ยจะมีความปรารถนาฝ่ายวิญญาณไม่เท่ากันถ้าเราพาเขาไปแล้วเขาไม่ยอมไปเราก็ต้องยังรักเขาเหมือนเดิมและรอเวลาของพระเจ้าอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปตั้งเงื่อนไขผมได้ข่าวว่าบางทีผู้นำตั้งเงื่อนไขพวกนี้เป็นคริสเตียนจริงและชั้นหนึ่งไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ขาดโบสถ์แค่ได้ปีละสองหนไปแคร์ทุกครั้งต้องไปค่ายทุกปีเนี่ยเป็นเขียนออกมาเลยนะครับอย่างเงี้ยมีคนเล่าให้ผมฟังเรื่องจริงในประเทศไทยแล้วปรากฏว่าลูกแกะคนอื่นที่ไม่ทำตามนั้นนะลูกแกะแย่หมดพวกนี้ไม่สมควรที่เราจะทักทายพวกนี้ไม่สมควรที่เราจะรักเพราะเป็นลูกแกะที่แย่มากผมบอกให้ถ้าท่านทำอย่างนั้นนะครับท่านไม่ผิดอะไรกับศาสนาอื่นและท่านไม่ผิดอะไรกับชาวโลกถ้าลูกแกะเขายังไม่เอาเราก็ต้องรักเขาต่อไปอย่าไปว่าเขาอย่าไปดูถูกเขาอย่าไป discriminate เขาเรารักเขาต่อไปแน่นอนผมไม่ได้บอกว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วสร้างความแตกแยกแล้วก็สร้างความวุ่นวายปั่นป่วนมาขโมยเงินมาจีบผู้หญิงอะไรแกล้งผู้หญิงในโบสถ์อย่างนี้เราก็ต้องจัดการเราก็ต้องลงวินัยไล่เขาออกไปถ้าเขาไม่กลับใจผมไม่ได้พูดถึงคนเหล่านั้นนะครับที่ไม่กลับใจแล้วทำบาปเกิดความวุ่นวายในโบสถ์ผมกำลังบอกว่าคนเขาก็เป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าดีๆแต่เขายังไม่ถึงจุดที่เขาเข้าใจอย่างในโบสถ์ผมนะพูดตรงๆนะก็มีหลายคนที่ยังไม่ค่อยเอาไฟเท่าไหร่เพราะโบสถ์ผมมันมีมา20ปีแล้วมันเป็นรุ่นนึงแต่ยังไม่มีไฟงั้นคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็ไม่เอาไฟเราก็รักเขาไปแต่เขาตราบใดที่เขาไม่มาพูดว่าผมมึงวางมืออะไรก็อยู่กันได้เพราะเขาไม่เข้าใจเขาไม่ยอมรับเราก็รักกันไปไม่เป็นไรอยู่ถ้าเขาอยากจะออกก็ไม่ว่าอะไรเราก็รักเขาไปคือเรารักลูกเดียวแต่ในขณะเดียวกันส่วนตัวเราเองเรื่องนี้สำคัญมากคือว่าในฐานะผู้นำเนี่ยเราต้องขยันและขวนขวายที่จะเติบโตเพราะว่าเราไม่สามารถพาคนไปถึงจุดที่เราไม่เคยไปได้จริงไหมครับพระคัมภีร์บอกว่ายังไงในหนังสือมัทธิวบทที่10ข้อ24มัทธิวบทที่10ข้อ24บอกว่าศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครูและทาสไม่ใหญ่กว่านายของตนแน่นอนเราคงเป็นเหนือพระเยซูไม่ได้เพราะพระองค์เป็นเจ้านายเราแต่ในฐานะมนุษย์นี่ก็เหมือนกันคริสตจักรเนี่ยจะไปถึงจุดไหนได้เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้นำมากเลยถ้าผู้นำเป็นคนทารกฝ่ายวิญญาณสมาชิกจะเป็นทารกหมดถ้าผู้นำไม่เอาเรื่องไฟสมาชิกก็จะไม่เอาเรื่องไฟเพราะว่าเขาจะไปตามผู้นำไงครับเขาเรียนรู้จากผู้นำของเขา เราเองเนี่ยจะต้องขวนขวายที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณให้มากที่สุดเติบโตเรื่องคำพูดนะครับปัญหาอันนึงในคริสตจักรคือพูดไม่ดีพูดนินทาเอาเรื่องของคนนี้ไปเล่าให้คนนี้ฟังแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะเด็กกว่าฝ่ายวิญญาณเช่นผู้นำประชุมกันแล้วมีการขัดแย้งกันจบเอาเรื่องไปเล่าให้เด็กฝ่ายวิญญาณฟังนี่เป็นปัญหาของความไม่เติบโตเรื่องปากไปฟังคำสอน3ชุดที่ผมสอนนะเรื่องอะไรที่ไม่ควรพูดขอให้ฟังสัก1,000ทีได้ไหมครับจริงๆผมพูดตรงๆนะเรื่องนี้สำคัญมากนะผู้นำในปากเนี่ยต้องเติบโตจริงๆสมมติอย่างเงี้ยผมเห็นปัญหาของน้องเนี่ยแล้วผมก็ต้องถามแล้วว่าผมควรจะพูดกับเขาไหมเพราะปัญหาของเขาบางทีมันไม่ใช่พูดง่ายว่าเสือกไปพูดเขาทำไมมันเรื่องของเขาอ่ะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ผมก็ไม่ไปพูดเขาก็ปล่อยเขาไปมันเป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าอย่าไปเสือกกับเขาไม่ว่าเช่นเราเป็นผู้นำเนี่ยเราต้องพูดไปจี้ไปยุ่งเรื่องชีวิตส่วนตัวเขาทุกเรื่องคุณจะใส่เสื้อสีอะไรทำผมอะไรคุณจะใส่รองเท้าสีอะไรทำไมใส่รองเท้าสีดำไปพูดทำไมมันทำให้เกิดความขมขื่นใจกันในโบสถ์ห้ามเด็ดขาดเราต้องระวังคำพูดผมเนี่ยไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะผมรู้พูดมากพระคัมภีร์พูดชัดเลยในหนังสือสุภาษิตบอกว่าพูดมากก็โอกาสทำบาปมากมากคำก็โอกาสทำผิดเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังคำพูดต้องเติบโตจริงๆนะครับเรื่องคำพูดเนี่ยผู้นำแล้วก็ต้องเติบโตในความเชื่อเราต้องเป็นคนแห่งความเชื่ออยากจะหนุนใจนะผู้นำต้องป้อนตัวเองฟังซีดีเยอะๆอ่านพระคัมภีร์ตัดสินใจฉันจะเติบโตขอพระเจ้ามีการเจอมากขึ้นเพราะถ้าเราเป็นคนภาษาอังกฤษเรียกว่า lay back คือฉันโตอยู่แล้วฉันสบายฉันบรรลุแล้วยังไงก็ได้เราก็จะไม่โตเราก็จะพาลูกแกะไปอีกจุดหนึ่งในชีวิตไม่ได้เพราะตัวเราเองก็ติดละมันติดเพดานแล้วไงไม่ขึ้นไปเราต้องเติบโตไปเรื่อยๆผมเนี่ยพยายามเติบโตอยู่เรื่อยๆเพราะผมอยากจะพาสมาชิกผมให้เติบโตขึ้นไปในทางของพระเจ้าคำพูดวิธีคิดอะไรทุกอย่างเลยความคิดจิตใจท่าทีแรงจูงใจการปฏิบัติคำพูดวิธีเทศนาอะไรทุกอย่างเนี่ยจะต้องระวังให้ดีๆนะครับทุกอย่างแล้วเราจะโตได้ยังไงวิธีที่พระเจ้าจะให้เราโตอยากจะหนุนใจนิดนึงนะครับแล้วจะจบแล้ววิธีที่จะให้เราโตเนี่ยพระเจ้าใช้หลายวิธีและอย่าโกรธพระเจ้าวิธีหนึ่งแน่นอนคือพระคำกินพระคำเข้าไปเยอะๆเราจะโตเร็ว2คือไฟมาเผาสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเราต้องกลับใจ3บางทีพระเจ้าใช้เหตุการณ์ที่มันรุนแรงบางอย่างเพื่อให้เราตื่นขึ้นมาว่าเรากำลังทำผิดเมื่อเหตุการณ์บางเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้สึกเสียใจหรือท้อใจหรือรู้สึกมันกระเทือนใจเราต้องจำหลักการว่าห้ามตำหนิคนอื่นแต่ต้องมองตัวเองว่าทำไมพระเจ้ายอมเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีมาแล้วผมมีฝรั่งคนนึงเข้ามาในโบสถ์โอ้โหมาดเขาดีมากเลยเขารูปหล่อพูดเก่งเทศเก่งนะผมก็ไปสร้างสาวกกับเขาเนี่ยเป็นเวลาปีนึงเต็มๆไปเยี่ยมบ้านไปทุกอาทิตย์เลยนะครับไปสอนพระคัมภีร์ตะกะว่าเขาจะให้เป็น assistant pastor เป็นผู้ช่วยศิษยาภิบาลปรากฏว่า1ปีให้หลังเวลาผมไปนี่คือผมไม่ได้เจอหน้าลูกเมียใช่มั้ยไปทีนี้ทั้งคืนแล้วนะก็จะกลับมาก็10โมงก็ลูกเข้านอนแล้วนึกดูสิหัวใจมันช้ำขนาดไหนหนึ่งปีเต็มๆเขาเรียกผมไปที่บ้านไปกินข้าวผมนึกว่าโอ้โหเราจะมาคุยกันเรื่องงานคริสตจักรเขาบอกที่เลือกมาคุยเนี่ยผมจะลาออกผมเนี่ยแบบเข่าตกเลยแบบหนึ่งปีผมลงทุนให้ชีวิตคุณเนี่ยแล้วคุณจะลาออกแล้วผมก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าผมโกรธเขาหรือผมต้องพิจารณาตัวเองว่ามีอะไรในชีวิตผมที่ทำให้เขาลาผมเลยถามเลยคุณลาออกเพราะอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ผมทำให้คุณอยู่ไม่ได้คือผมต้องถามอะผมจะได้แก้ไขใช่ไหมเขาก็บอกว่าคุณหมอโบสถ์ของคุณหมอนี่มันแห้งสนิทจริงนะบอกแห้งสนิทเทศก็ไม่รู้เรื่องผมไม่เติบโตอ่ะผมไม่ไหวแล้วผมต้องย้ายโบสถ์เขาพูดงั้นผมก็กลับมาก็ร้องไห้น้ำตาไหลก็เสียใจเพราะว่าเราคาดหวังว่าเขาจะมาช่วยเราแต่ทราบไหมครับผมไม่โทษเขาผมกลับใจแล้วผมก็บอกว่าผมสงสัยต้องเติบโตมากกว่านี้เพราะผมเอาคนพวกนี้ไม่อยู่เหตุผลที่ผมเอาคนพวกนี้ไม่อยู่เพราะผมไม่โตจริงผมก็เลยเริ่มเลยคราวนี้ ฟังคำสอนเยอะๆเริ่มไปเรียนเรื่องอะไรต่างๆเริ่มบินไปที่ต่างๆไปรับการเจิมคือพระเจ้าเขย่าผมวันนั้นน่ะเพื่อให้ผมมาพบไฟให้ได้ถ้าผมไม่ผิดหวังวันนั้นที่คนนั้นเขาลาออกผมจะไม่มีวันพบไฟปัจจุบันถ้าผมสำเร็จหมดทุกเรื่องผมก็เฮ้ I'm fine สำเร็จแล้วนี่ทำไมผมต้องไปหาไฟทำไมทำไมผมต้องไปหาสิ่งต่างๆมากขึ้นเพราะผมสำเร็จอะแต่บางทีความล้มเหลวความผิดหวังเนี่ยพระเจ้าใช้ไฟใช้สิ่งเหล่านี้มาเผาเราถ้าเราไม่เจอสิ่งเหล่านี้เราจะไม่เห็นตัวเองว่าเรามีจุดอ่อนอะไรจริงไหมที่จริงมีไฟทั้งหมด4ชนิดนะใครฟังซีดีเนี่ยรู้เลยนะไฟ4ชนิดไฟที่1คือไฟพระวิญญาณที่เราถูกแตะกันไฟที่2คือไฟนรกไฟที่3คือไฟที่พระบัลลังก์วันสุดท้ายเมื่อถูกตัดสินถ้าเรารับใช้พระเจ้าด้วยท่าทีที่ผิดไฟก็จะเผาหมดเราไม่เหลือของไม่เหลืออะไรกลับเข้าในสวรรค์เข้าสวรรค์มือเปล่าแล้วไฟประเภทที่4คือสถานการณ์รุนแรงบางอย่างในชีวิตที่พระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นเพราะว่าบางทีเราหัวรั้นเราหัวดื้อตาบอดอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ยังไม่เห็นไฟมาแตะแล้วก็ยังไม่เห็นหรือบางทีเราไม่รู้ตัวเองว่าเรามีปัญหาอะไรพระเจ้าก็ต้องเอาไฟความยากลำบากนี้มาเผาเราเพื่อให้เรารู้ตัวว่าเรามีปัญหาบางอย่างที่เราต้องแก้เพราะพระเจ้ารักเรามากไงพระเจ้าอยากให้เราโตอ่ะเพราะพระเจ้ารู้ว่าถ้าเราไม่โตลูกแกะเดือดร้อนพระเจ้าก็ต้องมาเผาฉะนั้นผมบอกให้นะระดับผู้นำนี่นะโดนหนักเตือนไว้ก่อนเลยระดับผู้นำจะโดนหนักมากเพราะว่าพระเจ้าเป็นห่วงลูกแกะข้างล่างคุณที่คุณดูแลเพราะถ้าคุณไม่โตลูกแกะแย่พระเจ้าก็ต้องมาอย่างเงี้ยให้มีปัญหามีความผิดหวังมีอะไรต่างๆคนด่าเราคนเข้าใจผิดเราคนปฏิเสธเราอะไรต่างๆแทนที่เราจะไปว่าเขาเราต้องกลับมาพิจารณาตัวเองพระเจ้ายอมให้เกิดเพื่อมาทดสอบว่าผมใจบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าต้องรักษาใจให้บริสุทธิ์เรื่องเหล่านี้พระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อดูใจเราเพราะถ้าเราสอบผ่านพระเจ้าจะให้การเจิมสูงขึ้นพระเจ้าจะนำพระพรมามากขึ้นแต่ถ้าเราสอบตกใช้เนื้อหนังมันก็จะกลับมาอีกรูปหนึ่งสอบตกอีกมันก็จะกลับมาอีกรูปหนึ่งสอบตกอีกมันจะกลับมาจนกระทั่งเราจะสอบผ่านพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยนะครับเราต้องสอบผ่านเราต้องเติบโตเพื่อลูกแกะที่อยู่ภายใต้เราจะขึ้นมาพร้อมกับเราเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเป็นคนที่เติบโตไปในทางของพระเจ้าทุกเดือนทุกปีอย่าหยุดอยู่กับที่ชีวิตเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเติบโตโดนพระเจ้าเตือนกลับใจพิจารณาตัวเองท่านไม่สามารถบังคับคนอื่นให้ทำอะไรได้ฟังดีๆนะครับผมไม่สามารถบังคับลูกแกะให้เปลี่ยนได้แต่ผมสามารถบอกตัวเองให้เปลี่ยนได้ฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าลูกแกะเขาไม่ยอมกลับใจมันก็เรื่องเขากับพระเจ้าผมมีหน้าที่สอนวางมืออะไรไปหนุนใจไปแต่ผมรับผิดชอบวิญญาณของผมเองว่าผมต้องโตเห็นภาพยังครับโทษคนอื่นไม่ได้เลยเราต้องรับผิดชอบชีวิตของเราเองว่าเราต้องโตไปกับพระเจ้าเพื่อคนอื่นก็จะได้เห็นตัวอย่างในชีวิตของเราจริงๆแล้วเราจะได้ไปข้างหน้าแล้วคนตามเรามาก็จะได้ปลอดภัยไม่มีเรื่องเนื้อหนังในคริสตจักรนะครับอาเมนวันนี้เราก็จบแค่นี้ก่อนแล้วเราต่อคราวหน้าเรื่องการเป็นผู้นำประเภทที่ถูกต้องที่จะรับใช้พระเจ้าสรุปวันนี้ก็คือว่าประการที่1ก็คือเราเรียนว่าผู้นำนั้นต้องเป็นผู้รับใช้ไม่ใช่เป็นเจ้านายบงการคนเป็นตัวอย่างที่ดีประการที่สองคือผู้นำที่ดีนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ริเริ่มไปทำโดยที่ไม่ต้องคนมาบอกเราไม่ต้องคนมาขอร้องมาให้ตำแหน่งเราได้เงินไม่ได้เงินไม่ได้ตำแหน่งเราก็อยากจะไปรับใช้คนประการที่สามเราควรจะยกคนอื่นให้สูงขึ้นอยู่เพื่อให้คนอื่นเติบโตเราอยากเห็นคนเติบโตสูงขึ้นในการรับใช้มีการเจิมสูงขึ้นอยากเห็นคนอื่นมีความสำเร็จแล้วก็ดึงคนข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ผลักคนข้างบนเราขึ้นไปอย่างเงี้ยมีชีวิตอย่างนี้ตลอดผลักคนขึ้นไปดึงคนข้างล่างขึ้นมาเราจะได้ขึ้นไปด้วยกันอย่าผลักคนลงอย่ากันแกล้งคนอย่าไปดึงคนที่เขามีการเจิมลงมาแกล้งเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องอยู่เพื่อคนอื่นเป็นกระไดให้คนขึ้นไปประการที่สี่ก็คือว่าอย่าอยู่เพื่อความสำเร็จของตัวเองเพื่อโบสถ์ของตัวเองเพื่อชื่อเสียงของตัวเองแต่อยู่เพื่อส่วนรวมเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอยู่เพื่อเป็นพระพรแก่คนอื่นพระพรของและเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าจริงๆถ้าเราคิดอย่างนี้ได้พระเจ้าจะอวยพรเราเพราะเราอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและเพื่อพระนามของพระเยซูไม่ใช่และของพระบิดาไม่ใช่เพื่อตัวเองและประการที่5ก็คือว่าเราไม่สามารถบังคับ คนให้ไปกินสิ่งที่เราให้เขาได้เขาต้องตัดสินใจของเขาเองนั้นถ้าเขาไม่กินก็อย่าโกรธเขารักเขาต่อไปสิ่งที่จะดึงคนสังเกตไหมพระคัมภีร์บอกว่า the goodness of God lead us to repentance ความดีของพระเจ้านำคนไปสู่การกลับใจถ้าเราตอบสนองกับโดยการต่อสู้ด่าเขาเกลียดเขาเขาจะไม่กลับใจเราต้องรักเขาไปเรื่อยๆจนในที่สุดคนกลับใจใช้ความรักใช้ความดีใช้พระคุณจะใช้พระเดชพระเดชต้องมาทีหลังพระคุณพระคุณมาก่อน1โครินธ์บทที่12ข้อ7ผมต้องเชื่อฟังผู้นำที่นี่1โครินธ์บทที่12ข้อ7การสำแดงของพระวิญญาณ นั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันการเป็นผู้นำที่ถูกต้องนั้นคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าพระเจ้าให้ของประทานกับเราเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นไม่ใช่เพื่อตัวเราเองอาเมนไหมครับพระเจ้าให้ท่านเทศเก่งไม่ใช่เพื่อท่านจะได้ดังจะได้มีชื่อเสียงท่านเทศเก่งเพื่อคนอื่นจะได้รับพระพรพระเจ้าให้ไฟท่านไม่ใช่เพื่อท่านจะได้มีชื่อเสียงว่าท่านมีไฟแต่เพื่อให้คนถูกปลดปล่อยและเขาเติบโตถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ตลอดเวลาว่าข้าพเจ้ามีของประทานข้าพเจ้ามีความสามารถเนี่ยข้าพเจ้าจะอยู่เพื่อคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของคริสตจักรโฟกัสของเราหรือจุดมองของเราไม่ใช่ตัวเราเองแต่พระวรกายและคนอื่นใช้ของประทานเต็มที่เพื่อเป็นพระพรแก่คนอื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลาแน่นอนพระเจ้าจะทรงเพิ่มของประทานมากให้กับเราอีกเพราะเราอยู่เพื่อคนอื่นนะครับพระเจ้าจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใครอยากมีของประทานมากๆบ้างอยากมีใช่ไหมครับต้องทำไงกับของประทานครับใช้เพื่อเป็นอะไรครับพระพรแก่ใครแก่คนอื่นพระพรแก่อาณาจักรของพระเจ้านะครับพัฒนาใช้ของประทานไปเรื่อยๆแล้วก็กระตุ้นพระวิญญาณภายในใจในจิตวิญญาณของเราเนี่ยเพื่อเราจะได้มีของประทานนั้นให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็รับใช้ให้เกิดผลมากขึ้นเรื่อยๆอยู่เพื่อคนอื่นจริงๆนะครับในหนังสือ2ทิโมธีบทที่1ข้อ6บอกว่าไงอันของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่านโดยที่ข้าพเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้นขอเตือนว่าท่านจงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้นในภาษาอังกฤษใช้คำว่าคนน้ำกระตุ้นขึ้นมาคน stir upกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาให้ของประทานเกิดขึ้นเรื่อยๆต้องใช้ของประทานเพื่อเป็นผลประโยชน์ของคนอื่นผู้นำนมัสการไม่ใช่มานำเพื่อโชว์ออฟว่าเพื่อแสดงว่าข้าพเจ้าร้องเพลงเก่งข้าพเจ้ารู้จักเพลงเยอะข้าพเจ้าเล่นกีตาร์เก่งไม่ใช่นะครับเรานำนมัสการเพื่อให้คนไปถึงบัลลังก์ของพระเจ้าไม่ใช่เกี่ยวกับฉันเกี่ยวกับเขากับพระเจ้าทุกคนอยู่อย่างนี้หมดเลยอยู่เพื่อเขากับพระเจ้าและถ้าทุกคนทำต่อกันอย่างนี้หมดทุกคนในคริสตจักรคือเขาก็อยู่เพื่อเราเราก็อยู่เพื่อเขาทุกคนจะเติบโตหมดเลยอาเมนไหมครับแล้วเราต้องเข้าใจว่าของประทานเนี่ยมันต่างกันมันทำให้คนมีบุคลิกไม่เหมือนกันอย่างบางคนนี่มีของประทานการจัดแจงเรื่องการบริหารเนี่ยเขาจะช่วงข้างแข็งและตรงไปตรงมากับเราบางคนมีของประทานเป็นคนหนุนใจเขาก็จะเป็นคนนิ่มเพราะฉะนั้นคนที่มีของประทานการจัดแจงมักจะทะเลาะกับคนที่มีของประทานที่หนุนใจเพราะคนที่หนุนใจเนี่ยมักจะเซนซิทีฟทำไมพูดแรงอย่างเงี้ยพูดเบาๆหน่อยสิไอ้คนที่จัดแจงก็บอกเธอมันไม่ตรงเวลารีบไปใช่ไหมไอ้คนที่นิ่มๆบอกไม่เป็นไรนะเขาช้าได้นิดๆหน่อยๆเขาตื่นนอนสายไอ้คนที่จัดแจงบอกไม่ได้ต้องตรงเวลาเราก็ต้องเข้าใจกันและกันว่ามันเป็นของประทานต่างกันแล้วเราก็ต้องรับของประทานของเขาคือเวลาเราคบกันในคริสตจักรนี่นะครับเราต้องเข้าใจของประทานคนแล้วเราอย่าไปถือเขาแล้วเราต้องเข้าใจเขาว่าเขาของประทานเป็นแบบนั้นแล้วเราจะได้ปฏิบัติต่อเขาถูกต้องแล้วก็ให้เขาของประทานของเขามาเป็นพระพรแก่เราแล้วเราก็ใช้ของประทานของเราเป็นพระพรกับเขาไม่ใช่มาสู้กันมางัดกันเขาแรงมาเราก็ใช้ของประทานแห่งการหนุนใจกลับไปหรือค่ะจะเย็นๆหน่อยค่ะใช่ไหมเราก็ใช้ของประทานเรากลับไปคนที่มีของประทานในการจัดแจงก็นิ่มลงเพราะถูกของประทานอีกคนหนึ่งทำให้ตัวเองรู้สึกรับความรักรับพระพรอาเมนไหมครับต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณจริงๆในเรื่องนี้นะครับอยู่เพื่อคนอื่นอย่าอยู่เพื่อตัวเองนะครับหนังสือ1ทิโมธีบทที่4ข้อ14ถึง16บอกว่าอย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งได้ทรงประทานแก่ท่านตามคำพยากรณ์เมื่อคณะผู้ปกครองได้เอามือวางบนท่าน จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ก็คือการใช้ของประธานคุณสมบัติในชีวิตโดยถือเป็นชีวิตจิตใจเพื่อความเจริญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงจงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับและคำสอนของท่านจงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่นเพราะเมื่อกระทำดังนั้นท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเองท่านสังเกตไหมพระเจ้าเน้นว่าตัวท่านเองก่อนและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้หมายความว่าเมื่อเราใช้ของประทานนั้นเราจะต้องใช้ของประทานเพื่อประโยชน์คนอื่นและเราจะต้องคอยเฝ้ามองชีวิตของตัวเราเองด้วยว่าเราทำถูกต้องหรือเปล่าพระคัมภีร์บอกว่าจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้โดยถือเป็นชีวิตจิตใจเพื่อความเจริญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงคนต้องเห็นความเติบโตของเราเขาถึงจะนับถือเราอย่าเป็นทารกฝ่ายวิญญาณอาเมนไหมครับต้องเติบโตและคนก็จะเห็นแล้วเราต้องปฏิบัติตามคำพูดของเราเราสอนอะไรเราต้องทำสิ่งนั้นเพราะถ้าเราสอนแล้วเราไม่ทำคนเขาก็จะไม่ฟังเราละนี่ครับอาจารย์เปาโลบอกจงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่านภาษาอังกฤษใช้คำบอกว่า take heed to yourself and to the doctrine continue in them หมายความว่าสอนอะไรไปมองตัวเองว่าทำหรือเปล่าถ้าเราไม่ทำคนเขาบอกจะไปฟังทำไมเราต้องทำเองสิ่งที่เราพูดเราต้องทำสิ่งที่เราสอนเราต้องทำเราใช้ของประทานอะไรเราก็ใช้ของประทานสิ่งเหล่านั้นเพื่อขนผลประโยชน์ของคนอื่นถ้าเราจะสอนคนเราก็ทำสิ่งที่เราสอนเขาจะได้เชื่อฟังสิ่งที่เราพูดจริงไหมครับเห็นไหมอาจารย์เปาโลเตือนใจพี่น้องมากเลยในเรื่องนี้เรื่องการใช้ของประทานเรื่องการดำเนินชีวิตในคริสตจักรนี่ผมกำลังพูดกับผู้นำนะครับผมก็ไม่ได้พูดกับผู้เชื่อใหม่ผมกำลังไม่ได้พูดกับสมาชิกธรรมดาผมกำลังพูดกับคนระดับดูแลคริสตจักรผู้นำดังนั้นผมจึงพูดแรงและตรงไปตรงมาและอยากให้พี่น้องเติบโตจริงๆนะครับต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางทีนะเรื่องมันเล็กๆเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาเนี่ยที่ทำให้งานของเราไม่เติบโตที่ทำให้คริสตจักรมีปัญหามันเรื่องนิดเดียวแต่เราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ที่ผมสอนมาทั้งหมดเนี่ยผมหวังว่าคงจะเป็นกระจกฝ่ายวิญญาณที่จะส่องตัวท่านให้ท่านเห็นว่าท่านต้องปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างในชีวิตอย่าโกรธผมที่ผมพูดมาอย่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวผมพยายามตักเตือนสอนเพื่อพี่น้องจะได้เติบโตและงานของพระเจ้าจะได้เจริญต่อไปและพระองค์จะได้รับเกียรติแต่ผู้เดียวนะครับบางทีเส้นผมบางภูเขาเราไม่เห็นตัวเองแต่ต้องมีคนอื่นมาพูดให้เราฟังอยากจะพูดเพิ่มอีกนิดนึงบอกว่าถ้ามีคนเข้ามาเตือนเราบางเรื่องนะครับอย่าโกรธบางทีพระเจ้าอาจจะใช้ผู้เชื่อใหม่มาเตือนเราบางเรื่องเพราะเขาเห็นปัญหาจริงๆเป็นอย่างนั้นตอนที่มีเกิดเรื่องที่ผู้ชายคนนี้ออกนะก็มีผู้ชายอเมริกันคนหนึ่งเข้ามาในโบสถ์เป็นคนที่มาจากถนนเข้ามานี่นะเสื้อผ้ายังเละเทะอยู่เลยแบบตัวก็เหม็นคือเป็นคนมาจากถนนแต่เขาเริ่มกลับใจแล้วก็มาหาพระเจ้านะครับเขามาหาผมแล้วเขาบอกว่าอาจารย์พาสเตอร์เนี่ยไม่ค่อยมีพระวิญญาณเลยนะแล้วเขาเป็นคนมาจากถนนแล้วผมเป็นหมอผ่าตัดสมองอะแล้วผมมีเงินเขานี่ไม่มีเงินคนจนมาจากถนนว่าพาสเตอร์ไม่ก็มีพระวิญญาณเลยเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านหน่อยได้ไหมจะได้มีพระวิญญาณมากขึ้นผมมีสองทางให้เลือกนะโกรธเขาบอกว่าคุณมาจากไหนแน่มาจากไหนมาตักเตือนผมว่าผมไม่มีพระวิญญาณแต่ผมกลับใจผมเอาหนังสือมาอ่านนั้นหนังสือเล่มนั้นคือ The Good Morning Holy Spirit คนที่ให้ผมเนี่ยคือคนที่มาจากถนนรู้ป่ะครับและไม่มีการศึกษาแต่ผมกลับใจเพราะบางทีพระเจ้าจะใช้คนมาพูดกับเราโดยที่เราคาดไม่ถึงเราต้องถ่อมใจจริงๆนะครับเป็นคนที่ correct ถูกเขาเรียกอะไรอ่ะแก้ไขง่ายๆเป็นเหมือนเด็กๆใครจะมาเตือนเราตักเตือนเราได้หมดนะครับตักเตือนเราส่วนตัวแม้แต่เด็กฝ่ายวิญญาณก็ตักเตือนเราได้เราต้องเป็นคนอย่างนั้นอ่ะคือใครเขาพูดเรื่องปัญหาของเราเราต้องรีบแก้ไขปรับปรุงเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นต้องฟังกันและกันอ่ะเพราะเราไม่รู้หมดทุกเรื่องอ่ะเราไม่เห็นตัวเองอ่ะผู้นำต้องเป็นคนประเภทนี้คือยอมเปลี่ยนจริงๆเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับมันเดือดร้อนลูกแกะมากเลยใครยอมมั่งว่าต่อไปนี้ถ้ามีคนมาตักเตือนจะไม่โกรธจะฟังถ้าภรรยามาตักเตือนจะฟังยกมือขึ้นถ้าลูกมาเตือนเราจะฟังเหมือนกันตักยกมือขึ้นผมโดนลูกเตือนบ่อยมากเลย ลูกสาวผมอะคนโตเนี่ยบางทีมาเตือนผมว่าพ่องี้ผมเออจริงนะลูกพูดถูกผมไม่เห็นตัวเองลูกผมมาเตือนผมบางทีเราต้องฟังไหมนะคนเด็กๆกับเราเราก็ต้องฟังบางทีพระเจ้าจะใช้ผู้นำมาเตือนเราอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าใช้คนมาเตือนเรานะครับอย่าโกรธอย่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวดีที่คนมาเตือนเราเพราะถ้าคนไม่มาเตือนเราก็ทำผิดไปเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้ตัวเขารักเราพอที่เขาจะมาเตือนเราแล้วเราอาจจะมีทำพลาดบางเรื่องเราไม่รู้ไงเราไม่เข้าใจจริงไหมครับมีอยู่พักหนึ่งเนี่ยผมกับจันดาเนี่ยพักแรกๆที่ไปโบสถ์แรกๆเนี่ยผมกับจันดาไปประชุมสายเป็นประจำในที่สุดผมโดนเตือนเลยสมาชิกมาเตือนผมว่าคุณหมอต้องมาเร็วนะเพราะว่าคุณหมอเป็นผู้นำถ้าทำนี้ไปเรื่อยๆนะคนจะไม่นับถือผมกลับใจหลังจากนั้นผมกับจันดารีบเลยทุกการไปตรงเวลาไปก่อนเวลาอะไรเงี้ยนะครับพยายามทำดีที่สุดที่จะไปก่อนเวลาเพราะว่าเราต้องเป็นผู้นำเราไปนำเขาเราเขาเตือนแล้วเราก็ต้องจริงนะมันก็ถูกอ่ะผมกลับใจอย่าไปโกรธคนอาเมนไหมครับบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเขามาเตือนเราต้องเปลี่ยนให้หมดเลยเพราะเราเป็นระดับผู้นำไง If you have the privilege and authority you must have the responsibility to change ถ้าท่านมีสิทธิอำนาจและมีสิทธิพิเศษในการนำคนพระเจ้าให้อ่ะท่านก็ต้องรับผิดชอบที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่ารับแต่สิทธิอำนาจแต่ฉันไม่ฟังใครและไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เราต้องยอมเปลี่ยนแปลงเพราะพระเจ้าให้สิทธิอำนาจเราแล้วเราต้องกลับใจอาเมนไหมครับต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อพระเจ้าจะใช้เรามากขึ้นมากขึ้นนะครับอาเมนวันนี้โดนไปหลายลูกนั่งเงียบกันหมดเลยนี้โดนอาเมนครับขอบคุณพระเจ้าเรื่องไฟนั้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่เรื่องของการแค่มารู้สึกดีๆผมได้บอกคนที่สงขลาบอกว่าถ้าวิชั่นของเราหรือสายตาฝ่ายวิญญาณที่เรามองไปข้างหน้าเนี่ยผิดเป้าหมายของพระเจ้าชีวิตเราจะเสียเวลาไปอีกหลายสิบปีผมก็เตือนคนที่สงขลาบอกนี้กับทุกคนในที่ประชุมบอกว่าผมอยากจะหนุนใจคริสเตียนทุกคนในประเทศไทยว่าขอให้วิชั่นของเราหรือเป้าหมายสายตาเราเนี่ยเราอยากจะเห็นสองสิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นหนึ่งข้าพเจ้าเติบโตฝ่ายวิญญาณข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนพระเยซูและคริสเตียนทุกคนในโบสถ์คุณยังมีจุดเป้าหมายอย่างนั้นไม่ใช่ข้าพเจ้าจะมีจุดมุ่งหมายคือว่าคนลุกทุกครั้งที่มานมัสการพระเจ้าทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามานมัสการพระเจ้าข้าพเจ้าจะรู้สึกมันดีสิ่งเหล่านี้พระเจ้าให้ครับแต่มันไม่ใช่จุดบั้นปลายจุดประสงค์บั้นปลายที่พระเจ้าให้เราขนลุกเนี่ยเพื่อเราจะเติบโตไม่ใช่แค่มาหวังแค่ขนลุกนะครับผมรู้สึกว่าคริสเตียนในประเทศไทยอันนึงที่มีปัญหาคือวิ่งไล่หาหมายสำคัญการอัศจรรย์แต่ไม่ตั้งใจจะเติบโตฝ่ายวิญญาณวิ่งหากันใหญ่เราไปที่ประชุมนั้นไปที่ประชุมนี้โหมีหมายสำคัญอะไรเกิดขึ้นรักษาโรคโอ้ยมีการอัศจรรย์แต่ว่าตัวเองเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนน่าสงสารมากๆเลยนะครับแต่ทุกคนพูดสิครับเติบโตฝ่ายวิญญาณประการที่สองคริสเตียนทุกคนนอกจากเติบโตฝ่ายวิญญาณคือคนพบให้ได้ว่าพระเจ้าให้เรามาอยู่ในโลกเพื่ออะไรแล้วเราก็ดำเนินชีวิตตามการทรงเรียกนั้นที่จะไปตามที่ผมอ่านเมื่อกี้ยอห์นบทที่15เราจะเกิดผลสูงสุดเพื่อเป็นสาวกและถวายเกียรติแด่พระเจ้าทุกอย่างที่เหลือเป็นตัวประกอบให้จุด2จุดนี้ไปถึงให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเกร็ดเงินเกร็ดทองไม่ว่าจะเป็นเผยพระวจนะไม่ว่าจะเป็นเสาเมฆเสาเพลิงไม่ว่าสวรรค์จะเปิดแล้วก็มีพระสิริลงมาถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจุดปลายสุดของชีวิตคริสเตียนคือแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเราโดนซาตานหลอกแล้วอาเมนไหมครับถ้าพระเจ้าจะเททองลงมาวันนี้ก็เทลงมา ท่านจะได้เอาไปใช้หนี้ให้หมดจะได้หมดหนี้หมดสินแล้วรับใจรับใช้พระเจ้าดีขึ้นไม่ใช่เททองลงมาเพื่อท่านจะได้โอ้ทองไม่ใช่นะครับไปใช้หนี้ใช้สินให้หมดรับใช้พระเจ้าดีขึ้นรักลูกรักเมียมากขึ้นความเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนพระเยซูและรับใช้พระเจ้าเกิดผลในชีวิตเป็นสามีที่ดีภรรยาที่ดีพ่อแม่ที่ดีทำหน้าที่ในสังคมที่ดีคนเห็นชีวิตเราเขาก็นับถือยกย่องพระเยซูไม่ใช่เขาสายหน้าคริสเตียนเอ้ยพวกนี้ไปทุกการประชุมแต่เอ้ยผมฟังแล้วผมเหนื่อยคราวนี้ผมเลยไม่ตอบอีเมลเลยเพราะผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเรื่องของเขาอาเมนนะครับเติบโตทุกคนนะครับไม่ใช่แค่สมาชิกสบอด้วยเราต้องเติบโตนี่เป็นจุดประสงค์ของคริสเตียนทุกคนไม่ใช่แค่สมาชิกผู้เชื่อใหม่ทุกคนต้องเติบโตกับพระเจ้าตั้งใจเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตการเงินการทองคำพูดการปฏิบัติชีวิตครอบครัวทุกแง่ทุกคนทุกอย่างต้องเติบโตไปในทางของพระเจ้านะครับภรรยาบางทีอาจจะต้องพูดน้อยลงให้สามีนำจริงๆบางทีนะครับเราอันนี้ผมนอกเรื่องนะครับพระวิญญาณหนุนใจให้พูดเรื่องนี้บางทีเนี่ยภรรยาเนี่ยเก่งกว่าสามีแล้วก็เลยพอเข้าที่ประชุมหรือเข้าอะไรก็พูดสามีนี่นั่งเพราะภรรยาพูดตลอดอ่ะพูดอะไรไม่ได้เพราะเขาเก่งกว่าไงเขาพูดเก่งกว่าเขาฉลาดกว่าบางทีเนี่ยเราต้องถอยหลังแล้วก็ปล่อยให้สามีนำให้สามีเขาพูดแล้วก็ต้องเคารพเขาในที่ประชุมไม่ใช่เราเด่นขึ้นมาพูดตลอดเวลาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นลักษณะชีวิตที่จะต้องให้เกียรติสามีตัวเองบางทีอาจารย์ดาเขาทำงี้จริงๆนะในที่ประชุมเนี่ยเขาจะมาพูดกับผมก่อนส่วนตัวผมนี่เธอเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้นะฉันเห็นเนี่ยแต่เธอไม่เห็นโอ้จริงนะฉันก็ไม่เห็น ผมไม่เห็นจริงๆอ่ะเพราะผมมีของประธานคนละประเภทเนี่ยเขาจะเห็นเขาบอกนี่เล่าให้ฟังนะเดี๋ยวเธอเข้าที่ประชุมเธอพูดแล้วกันเขาฉลาดเนี่ยคือแทนที่เขาเข้าไปเนี่ยพูดใหญ่เลยผมก็นั่งภรรยาพูดหมดเลยอ่ะผมก็ทำอะไรไม่ได้บางทีมันไปคุยกันที่บ้านแล้วให้สามีพูดแทนเราในที่ประชุมให้เกียรติเขาเขาจะได้นำที่ประชุมไม่ใช่เราขึ้นมานำทุกอย่างอะไรเงี้ยฉันเก่งกว่าเธอฉันการศึกษาสูงกว่าเธออะไรไม่ควรครับครับอาจารย์เปาโลถึงพูดไงว่าทำไมผู้หญิงต้องปิดปากในที่ประชุมที่จริงเรื่องมันในยุคนั้นอ่ะเพราะอะไรอย่างเงี้ยภรรยาเก่งกว่าแล้วก็พูดใหญ่เลยแล้วทำให้คริสตจักรวุ่นวายไปหมดเลยจริงๆพระเจ้าให้หัวพูดก็ให้สามีพูดไปแล้วก็เราก็เงียบๆแล้วไปคุยกันที่บ้านตกลงกันแล้วก็มาพูดให้สามีพูดแทนเพราะผู้ชายเนี่ยบางทีมีคล้ายๆกับไม่ค่อยใส่อารมณ์เวลาพูดเนี่ยไม่ค่อยใส่อารมณ์พูดแล้วก็เหตุผลอธิบายกับผู้หญิงเนี่ยบางทีมีอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับอะไรเงี้ยมันก็ทำให้การที่ประชุมมันเกิดปัญหาเพราะผู้หญิงมีอารมณ์ใช่ไหมจริงไหมอันนี้เรื่องจริงนะผู้หญิงจะมีอารมณ์มากกว่าผู้ชายผมไม่ได้ว่าผิดนะครับมันไม่ได้ผิดถึงเราถึงได้ถ้าผมไม่อยากไปแต่งงานกับคนที่ไม่มีอารมณ์เลยอ่ะผมต้องการผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็ดีที่มีอารมณ์แต่ว่าในที่ประชุมเราต้องให้ผู้ชายคนที่สงบพูดมันดีทั้งสองฝั่งแต่ว่าในที่ประชุมใหญ่ให้ผู้ชายนำนะครับอาเมนนะครับแหมหัวเราะกันใหญ่อันนี้ไม่ใช่ใช้เฉพาะที่ประชุมคริสเตียนนะแม้แต่ที่บ้านด้วยเช่นเวลาจะคุยกับลูกเนี่ยนะครับบางทีอาจจะต้องไปคุยกับสามีว่ามีปัญหาอย่างเงี้ยเธอพูดให้หน่อยได้ไหมไม่ใช่เราขึ้นมาเป็นเจ้านายในบ้านเงียบสามีฉันจัดการลูกเองไปคุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็ให้สามีพูดให้เราแล้วเชื่อสิถ้าเราทำถูกต้องตามพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าจะอวยพรแล้วลูกจะกลับใจจริงๆเขาทำถูกต้องตามพระคัมภีร์ให้สามีนำจริงๆแล้วสามีเขาจะได้ขึ้นมาเขาจะได้แล้วเขารู้โอ้โหภรรยาเป็นอย่างนี้นะอยากไปโบสถ์ด้วยไหนๆ สอนดีมากเลยขอไปโบสถ์ไปดูหน่อยเขาเลยกลับใจใช่ไหมภรรยานำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวสามีก็โหไม่ไปเราโบสถ์ผู้หญิงเป็นอย่างเงี้ยผู้หญิงที่โบสถ์เป็นอย่างนี้เองใช่ไหมผมไม่ได้เข้าข้างสามีนะวันนี้อย่าเข้าใจผิดผมกำลังช่วยท่านให้ผมกำลังช่วยผู้หญิงผมไม่ได้บอกผมกำลังช่วยท่านให้ชีวิตของครอบครัวของท่านสำเร็จจะได้ไปด้วยกันจริงๆให้เกียรติกันนะครับอาเมนคนที่ยังไม่แต่งงานผมก็จะอธิษฐานเผื่อให้มีสามีที่ดีอาเมนแต่ใครบอกว่าจะเอาไปปฏิบัติบ้างใครบอกว่ากลับใจอาเมนกับใจอภิปฏิบัตินะครับผมอยากเห็นพี่น้องเกิดผลจริงๆแล้วก็พระเยซูได้รับเกียรติในชีวิตของพี่น้องผมไม่อยากให้ไฟของพระเจ้าเสียชื่อถ้าเรามีไฟแต่เราทำตัวไม่ถูกต้องคนเขาจะดูถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าทำไมไอ้พวกไฟมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้พวกไฟมันเป็นอย่างเงี้ยเหรอโหไม่ไหวเลยไม่เอาหรอกไฟเฟยเราต้องออกไปสำแดงจริงๆว่าคนที่อยู่ในไฟของพระเจ้านั้นเติบโตเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าและเข้มแข็งและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องจริงๆเขาจะได้เข้ามาหาไฟของพระเจ้าเขาจะได้เปลี่ยนเราต้องออกไปเป็นตัวแทนของพระเจ้าจริงๆเพราะเขายังไม่เห็นไงอยู่ภายนอกเขาไม่ได้เข้ามาที่ประชุมเราพวกเราต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องจริงๆจนในที่สุดเขาเห็นแล้วเขาบอกว่าฉันก็อยากได้ไฟเหมือนกันแต่ถ้าโบสถ์ของเราเต็มไปด้วยเนื้อหนังคนก็จะดูถูกไฟของพระเจ้าและใครก็เขาก็จะไม่อยากมาหาไฟของพระเจ้าซึ่งที่จริงเป็นสิ่งที่ดีแต่เพราะเราเองเนี่ยไปกันไว้ไม่ให้คนเข้ามาเพราะชีวิตเนื้อหนังของเราอาเมนไหมครับผมยอมทุกอย่างเลยผมอยากให้คนมาหาพระเยซูอยากให้คนมาหาไฟยอมตายกับตัวเองทุกอย่างยอมเปลี่ยนทุกอย่างเลยเพราะผมไม่อยากเป็นตัวขัดไงไม่ให้คนมาหาพระเจ้าอยากจะเป็นทางที่คนเข้ามาหาพระเจ้าให้ได้คนเห็นชีวิตเราบอกอยากจะไปโบสถ์อยากจะมาหาพระเยซูอยากจะมาหาไฟของพระเจ้าเราต้องเป็นตัวอย่างจริงๆในการดำเนินชีวิตนะครับที่ทำงานที่บ้านสามีภรรยาทุกอย่างเราต้องดำเนินชีวิตเพื่อให้เกียรติพระเยซูจริงๆดำเนินชีวิตอย่างนั้นจริงๆคำพูดวิธีสายตาอะไรทุกอย่างต้องเปลี่ยนให้หมดเลยเป็นตัวอย่างให้คนเห็นนะครับเพราะเรารักพระเยซูเพราะเราอยากเห็นพระเยซูได้รับเกียรติอยากให้คนมารู้จักพระเยซูให้มากที่สุดที่จะมากได้เขาไม่เห็นพระเยซูแต่เขาเห็นเราเขาไม่เห็นไฟแต่เขาเห็นเราก่อนแล้วเมื่อเขาเห็นเราแล้วเขาประทับใจเขาก็อยากจะมาดูว่าไฟเป็นยังไงตัวเราต้องเป็นพยานก่อนนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนวันนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายให้เป็นผู้นำที่ใช้การได้มากขึ้นกว่าเดิมข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าพวกเราเป็นเด็กๆทั้งนั้นเราเป็นเหมือนกับเด็กในบ้านของพระองค์ที่ไม่รู้ทุกเรื่องพวกเราทำผิดพลาดมาในอดีตแล้วเราก็ยังทำผิดพลาดต่อไปในบางเรื่องที่เราไม่รู้แต่ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงอดทนกับพวกเราทรงวางใจพวกเราให้ดูแลคนของพระองค์แม้ว่าเรานั้นยังอ่อนแอและมีจุดบกพร่องในชีวิตข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอพระองค์เมตตายกโทษบาปให้พวกเราด้วยที่เราอาจจะทำด้วยเนื้อหนังในบางเรื่องและทำให้คนสะดุดทำให้คนท้อใจและหลุดออกไปจากทางของพระเจ้าเพราะความเป็นผู้นำของเราที่เรามีอิทธิพลต่อคนเราขอพระองค์ยกโทษบาปให้เราที่บางครั้งนั้นเราใช้เนื้อหนังในการตอบสนองสถานการณ์ต่างๆขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นทรงเข้ามาช่วยเราควบคุมเนื้อหนังควบคุมคำพูดช่วยเราถ่อมใจเป็นเหมือนเด็กๆที่จะฟังกันและกันและยอมกลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตขอพระเจ้าเมตตาล้างท่าทีในใจของเราให้เรามีแรงจูงใจและท่าทีในการรับใช้พระเจ้าอย่างถูกต้องจริงๆเพื่อเราจะเป็นที่ใช้การได้ในสายพระเนตรของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาสร้างกองทัพแห่งความรักสร้างกองทัพแห่งฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ก้าวออกไปด้วยความรักความจริงด้วยมีดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยุคนี้เราพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตขอพระเจ้าเมตตาวันนี้ไฟของพระองค์ลงมาแตะและเสริมกำลังพี่น้องล้างสิ่งเก่าๆให้ออกไ และเพิ่มกำลังเข้าไปที่จะดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังขอพระเจ้าเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 Southeast 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunesเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org